Kapitel 12. Lunger og luftveje. Indåndings- og udåndingsluften passerer igennem næse, eventuelt mundhule, svælg, strube, luftrør og bronkietræ til alveolerne. Foretager vi en rejse igennem luftrøret nedad imod brysthulen, vil vi se, hvordan luftrøret deler sig i to hovedbronkier, en til hver lunge. Følger vi hovedbronkierne ud efter i lungerne, vil vi se, hvorledes de deler sig i finere og finere grene, der udmærket kan sammenlignes med grenene i en trækrone. Den fineste del af bronkietræet, bronkiolerne, ender i ganske tyndvækkede, luftfyldte blærer, der benævnes alveoler. På grund af opbygningen med de små hulrum er det klart, at lungerne er lette og svampede organer, designet til at have så stor en indre overflade som muligt. Den store indre overflade er en betingelse for udvekslingen af ilt og kuldioxid imellem omgivelserne og blodbanen. Udveksling af ilt og kuldioxid i alveolerne kaldes en ydre respiration, skønt formålet er at levere ilt til kropscellerne og bortfjerne kuldioxid herfra. Blodet er her indskudt som transportvej imellem alveolerne og kropscellerne. Udvekslingen af ilt og kuldioxid imellem blod og kropsceller kan således kaldes den indre respiration. Næse og svælg kaldes øvre luftveje, og fra struben og ned taler man om de nedre luftveje. I det følgende vil vi se nærmere på 1. Respirationsorganernes opbygning og organisation. 2. Vejrtrækning og udveksling af ilt og kuldioxid. 3. Volumen og lungekapacitet. 4. Styring af vejrtrækningen. 5. Luftvejenes forsvarssystemer. 6. Luftvejenes øvrige funktioner. Respirationsorganernes opbygning og organisation. Næsehulen, cavum nasi. Næseborene udgør indgangsporten til næsehulen. Hvert næsebor formidler således forbindelsen til hver halvdel af næsehulen. Det er måske overraskende, men næsehulen består af to rum. Det skyldes, at der i næsehulen findes en midtstillet skillevæg, septum nasi. I næsehulens loft finder vi lugteepitelet, der igennem sibenets fine huller har forbindelse til første hjernenerve, nervus olfactorius, lugtenerven. Siderne i næsehulen, lateralvæggene, er ret ujævne i deres opbygning, idet de er udstyret med nogle radiatorribber, der benævnes concha nasalis. Disse ribber tjener til at øge den indre overflade i næsehulen mest muligt. Gulvet i næsehulen dannes af den hårde ganes overside. Fortil har næsehulen som nævnt forbindelse til næseborene, og her finder man en beklædning, der består af flerlaget pladeepitel med forhorning, hud. Den egentlige næsehule er derimod beklædt med luftvejsepitel, der som bekendt er et flerradet cylinderepitel udstyret med femmerhår. Bagtil har næsehulen forbindelse med den øverste del af svælget, rhinopharynx. Har man sagt næsehule, må man også sige bihuler, da disse har forbindelse til næsehulen. Der findes i alt 4 par bihuler, og 2 af disse par kaldes kæbehulerne og pandehulerne. Derudover er der sibenshulerne og kilebenshulen, der er placeret i henholdsvis sibenet og under hypofysens knogleleje. De hule bihuler sparer selvfølgelig knoglesubstans og er på den måde med til at nedsætte hovedets vægt. Ydermere danner bihulerne sammen med næsehulen et resonansrum, der er af betydning for stemmens klang. Med kraftig forkølelse eller bihulebetændelse nedsættes resonansrummet, og stemmen taber i klang og fylde. Bihulerne er også beklædt med luftvejsepitel. Næsehulen har andre spændende forbindelser. På begge sider under den nederste radiatorribbe, concha inferior, udmunder tårekanalen. Tårekanalen har til opgave at samle overskydende tårevæske, hvilket sker i den inderste øjenkrog, hvorfra tårekanalen løber ned til næsehulen. Det var lidt om næsehulens opbygning. Lad os nu se nærmere på funktionen. En primær funktion er selvfølgelig at lede respirationsluften i det normale åndedræt foregår igennem næsen. Herudover er det næsehulens opgave at filtrere luften. Det foregår dels ved hjælp af hårene i næseborene og dels ved hjælp af femmerhår, kinoselier, der er placeret på luftvejsepitelet. En anden opgave er at opvarme indåndingsluften. Slimhinden i næsehulen er udstyret med et stærkt forgrenet venesystem, der ved ændringer i tilførslen af varmt blod kan regulere indåndingsluftens temperatur. Det fungerer, som man kan forstå, efter radiatorprincippet, og hertil medvirker concha nasalis. Indåndingsluften skal ikke blot have en bestemt temperatur, den skal også have en ganske særlig fugtighedsgrad. I samarbejde med bihulerne danner næsehulen ca. 1 liter væske per døgn. Denne væske afgives til indåndingsluften, der således opnår den rette fugtighedsgrad. De racer, der lever under specielle forhold, ekstrem varme eller kulde, har tilpasset sig på mange måder. Hvad karakteriserer f.eks. eskimoens eller afrikanerens næse? Den er bred, og det betyder, at næsehulen bagved har et større volumen, større radiatoreffekt. For eskimoens vedkommende er det et spørgsmål om at opvarme og fugte tør frostluft, mens den negroide næse rent faktisk nedkøler indåndingsluften, hvis den er mere end 37 grader varm. Endelig skal det nævnes, at næsehulen opfanger lugte. Det sker, som nævnt, ved hjælp af lugtepitel, der sidder i næsehulens luft. Lugt og smag er knyttet tæt sammen, hvilket vi får bevis for under en forkølelse, hvor lugtepitelet er sat delvist ud af funktion, og maden ikke smager, som den plejer. Som et kuriosum kan det nævnes, at en vedløbshest, der begynder at trække vejret igennem munden i stedet for i næsen, ikke længere er en god hest. Den uopvarmede og ikke tilstrækkeligt fugtede indåndingsluft belaster nemlig hestens lunger. Svælget farynx. Som nævnt i ovenstående afsnit har næsehulen bagtil forbindelse med svælget. Traditionelt inddeles svælget i 3 afdelinger. Øverste del, der ligger placeret ud for næsehulen, benævnes næsesvælget rhinopharynx. Under næsesvælget finder vi mundsvælget oropharynx, der ligger placeret ud for mundhulen. Nederste afdeling af svælget har kontakt til struben og benævnes strubesvælget, laryngopharynx eller hypopharynx. Næsesvælget tjener til at lede respirationsluft, mens mundsvælg og strubesvælg leder både respirationsluft og føde. De to sidstnævnte er derfor udsat for en kraftigere mekanisk påvirkning og er til det formål udstyret med flerlaget pladeepitel i modsætning til næsesvælget, der er udstyret med luftvejsepitel. Vi gennemgår nu de 3 dele af svælget. Næsesvælget, rhinopharynx, har opad til siden kontakt til mellemørerne igennem de såkaldte eustakiske rør. De eustakiske rør har til formål at bibeholde et ensartet tryk på begge sider af trommehinderne. Helt oppe for oven i næsesvælgets loft finder man lymfoidet væv. Hos nogle børn kan dette lymfoidet væv vokse og udvikle sig til polyper. Fortil har næsesvælget forbindelse til næsehulens 2 halvdele. For at undgå at føden passerer op i næsesvælget, lukkes det nedad til under synkeprocessen af den bløde gane, hvortil drøblen hører. Vil man se et billede af mundsvælget, kan man stille sig hen foran spejlet og åbne munden på vid gab. Det man ser allerbærest er mundsvælget, oropharynx. I mundsvælget er mandlerne, tonsillerne, beliggende. Mandlerne består ligeledes af lymfoidet væv, der sammen med det lymfoidet væv i næsesvælget og ved tungeroden danner en lymfatisk ring. Med den opgave at beskytte kroppen mod indtrængende mikroorganismer og andet uønsket materiale. Under åndedræt og fødeindtagelse kan det ikke undgås, at bakterier og lignende ryger med, så man må sige, at den lymfatiske ring er strategisk velplaceret. Den nederste del af svælget kaldes som sagt strubesvælget, laryngopharynx. Som allerede nævnt, passerer både føde- og åndedrætsluft igennem dette område for nedad til at adskilles, hvor strubesvælget deler sig i strube og spiserør. Struben ligger fortil sammen med luftrøret, mens spiserøret ligger sammenklappet bagtil. Man kan spørge sig selv, hvorfor der normalt ikke opstår komplikationer under spisning og synkning, hvor man jo samtidig skal trække vejret. Det er fordi, der er taget højde for dette tænkte problem. Per refleks lukker strubelåget af til struben, når synkerefleksen starter. Når vi alligevel er i gang en gang imellem for noget i den gale hals, er det fordi, vi har så travlt, at strubelåget ikke når at lukke sig. Strubehoved og strubelåg kan faktisk betragtes som en sikkerhedsventil, der hindrer, at fremmede lemmer trænger ned i luftveje og lunger. I den forbindelse er der knyttet en række refleksfunktioner til struben, f.eks. ved irritation af strubeområdet i et reflektorisk udløste hoste. At hoste vil sige, at man rent faktisk lukker strubelåget under en samtidig kraftig aktivitet i udåndingsmuskulaturen, hvorved strubelåget atter pludselig åbnes. Og der strømmer luft ud med meget stor hastighed. Struben larynx. Struben er opbygget af fire larynxbruske. Den største af dem benævnes skjoldbrusken, cartilago thyroidea eller strubehovedet, og den kan ses direkte på halsens forside som adamsæblet. Hvis man mærker efter, kan man lige under strubehovedet føle en bruskring, der benævnes ringbrusken, cartilago cricoidea. Den tredje bruskede del af strubelåget er epiglottis, mens de små tudbruske cartilagines arytenoidea udgør den fjerde komponent. Stemmelæberne plicae vocalis er udspændt imellem skjoldbrusken og de to tudbruske. I stemmelæberne og tilknyttet tudbrusken finder man tværstribede muskler. Disse muskler styres via en gren fra nervus vagus, der benævnes nervus laryngeus recurrens. Når de små muskler kontraheres, vil stemmelæberne spændes op. Under samtidig luftpassage fra lungerne og ud efter bringes stemmelæberne i svingning. Lyd er som bekendt svingninger, som det kendes fra diverse strengeinstrumenter, f.eks. en guitar. Stemmelæberne bringes i svingning, og der fremkommer lyd. Den lyd kan betragtes som et råmateriale til stemmedannelsen, i det tale og sang først opstår, når tungen, mundhulen og læberne har bearbejdet lyden fra struben. Generelt har mænd en dybere stemme end kvinder. Den dybere stemme opstår hos manden i forbindelse med puberteten, hvor strubehovedet, adamsæblet, vokser frem efter. Herved bliver stemmelæberne længere end hos det modsatte køn, og det giver en dybere stemme. En lang streng har en dybere tone end en kort streng. Slimhinden i struben er, som i den øvrige del af de nedre luftveje, beklædt med flerradet cylindrisk epitel med femmerhår kinocilier. Stemmelæberne, der er udsat for et vist slid, er dog beklædt med mere modstandsdygtigt flerladet pladeepitel. Struben fortsætter nedad til i luftrøret trakea. Luftrøret trakea. Luftrøret er et organ, der er placeret fortil i halsen foran spiserøret. Luftrøret har til opgave at forbinde struben med lungerne pulmones. Der sker absolut ingen udveksling af luft over luftrørets væg. Der er blot tale om en kanal, der fører åndedrætsluften frem og tilbage. Luftrøret begynder lige under struben, det vil sige lige under ringbusken. Herfra passerer luftrøret ned igennem brystskillevæggen mediastinum. Når luftrøret har tilbagelagt ca. 12 cm, deler det sig i to såkaldte hovedbronkier. Det punkt eller sted, hvor den deling foregår, kalder man luftrørets bifurkatur, forgrening. På det sted sidder et særligt udformet brusk, der bærer navnet carina. Latin for skibskøl. På sin vej ned gennem halsen har luftrøret fortil og til siderne først kontakt til skjoldbruskkirtlen, glandula thyroidea, og på den fortsatte færd gennem brystskillevæggen har det forbindelse til brislen thymus. Luftrøret holdes udspillet af en række bruskringe. Bruskringene når ikke sammen bagtil og kan derfor beskrives som hesteskoformede. Imellem bruskringene er der udspændt bindevæv, og alt i alt opnår man derved en konstruktion, der giver stor elasticitet og bevægelighed. Bagtil finder man udover bindevæv også udspændt glat muskulatur. Slimhinden i luftrøret er beklædt med flerradet cylindrisk epitel med femmerhår. Femmerhårene befordrer støvpartikler og andet snavs op efter i systemet med en hastighed på 5 mm per minut. Bronkietræet. Luftrøret deler sig som nævnt i to hovedbronkier. Den venstre hovedbronkie er den længste med sine ca. 5 cm. Den danner en vinkel med luftrøret på ca. 60 grader. Den højre hovedbronkie er kun ca. 1 cm lang og danner blot en svag vinkel med luftrøret. Den er faktisk en forlængelse af luftrøret. På grund af den svage vinkel vil fremmede læmer næsten altid gile sig fast i højre hovedbronkie. Den venstre lunge er delt i to såkaldte lapper, mens den højre lunge er delt i tre lapper. Hver lap forsynes med en såkaldt lapbronkie. Den højre hovedbronkie deler sig derfor i tre lapbronkier, mens den venstre hovedbronkie deler sig i to lapbronkier. Dermed er forgreningen af bronkietræet, som vi kalder det, bestemt ikke slut. Lapbronkierne deler sig videre i segmentbronkier, der atter deler sig i bronkioler. Bronchiolerne ender til sidst blindt i lungeblærerne eller alveolerne, som de også hedder. For bronchietræet gælder i store træk de samme regler som for luftrøret. Bronchietræet fungerer nemlig som et kanalsystem, der leder luften frem og tilbage. Udvekslingen af ilt og kuldioxid finder kun sted i alveolerne og til en vis grad i de allerfineste bronchioler. Jo længere ud i bronchietræets periferi vi kommer, des færre bruskringe støder vi på. Brusken i bronchierne bliver nu til små bruskplader, og når de mest perifære dele af bronchietræet, forsvinder brusken helt. Efterhånden som brusken forsvinder, stiger mængden af glat muskulatur i bronchietræets væg. I bronchiolerne finder vi således muskulatur lejret i cirkelformede spiraler. Denne glatte muskulatur er styret af det autonome nervesystem. Under hårdt arbejde stiger aktiviteten i sympatikus. Desuden frigør binyremarven adrenalin og noradrenalin. Disse ændringer afslapper den glatte muskulatur i bronchiolerne, hvorved luftvejene åbner sig. Det fremmer igen udskiftningen af ilt og kuldioxid, fordi mere luft når frem til alveolerne. Den modsatte virkning opnås ved en stimulation fra parasympatikus, men også stoffer som histamin kan sammentrække den glatte muskulatur. Det sker netop under et astmaanfald, hvor den glatte muskulatur i bronchiolerne tilsnøres. Dertil kommer, at bronchieslimhinden hæver op, og slimproduktionen stiger. Mekanismen bag astmaanfaldet kan være en histaminfrigørelse, som det ses ved en allergisk reaktion. Konsekvensen af hævelsen, slimproduktionen og sammentrækning af den glatte muskulatur er en reduceret diameter i luftvejene. Da bronchiolerne mangler ringformet brusk, kan en kraftig sammentrækning af den glatte muskulatur ligefrem helt lukke luftvejene. Når det sker, bliver astmaen til en livstruende situation. Meget astmamedicin, herunder astmasprays, indeholder stoffer, der ligner adrenalin og noradrenalin. Derved kan medicinen fremkalde en sympatikuslignende virkning på bronchiolerne, således at disse holdes åbne. Lungerne, pulmones. Lungerne ligger beskyttet i brysthulen, thorax. Brysthulen er et lukket rum, der starter ved halsruden og nedad til adskilles fra bughulen, abdomen og mellemgulvet, diafragma. Brysthulens ydre vægge dannes bagtil af rygsøjlen, columna vertebralis, til siderne af de 12 par ribben, costa, og fortil af brystbenet, sternum. Mellemrummene imellem ribbenene udfyldes af ribbensmusklerne, musculi intercostalis, som man sikkert har stiftet bekendtskab med i form af ribsteaks velegnet til grill. Den slags ribsteaks er ribbensmuskler med tilhørende ribben, dog fra en gris. Ved fødslen er lungerne lyserøde, men hos byboere og især hos rygere vil de med årene blive mere og mere sorte. I fostertilværelsen er lungevævet fast og mere kompakt. Man plejer at sige, at vævet ligner levervæv. Ved fødslen fyldes lungerne for første gang, og vævet skifter karakter og bliver let og svampet. Ved en gammel og traditionel test kan man undersøge, om et nyfødt, men dødt barn har levet ved fødslen eller ej. Hvis lungerne har været udfoldet, vil en stump af lungevævet kunne flyde oven på vand. Har barnet været dødfødt, vil lungevævet være lufttomt, og vævsprøven vil synke til bunds. Et fint mønster på overfladen af lungerne afslører en dybere liggende opdeling i lobuli. I hver lunge er der desuden en opdeling i en stor øvre og en nedre lap, adskilt af en skrotforløbende fure. Den højre lunge har derudover en tredje lap, der er adskilt fra den øverste lap ved en kort tværgående fure. Lungerne ligger frit i brysthulen, kun hæftet ind mod midtlinjen ved den såkaldte lungerod hilus pulmonis. Lungeroden repræsenterer den åbning, hvorigennem blodkar, nerver og bronkier løber ind i lungen. Lungerne kan beskrives som to kegler med basis ned efter mod mellemgulvet og op efter lungespidsen apex pulmonis. Det er vigtigt at forstå, at lungerne ligger i hver sin halvdel af brysthulen, adskilt fra hinanden ved brystskillevæggen mediastinum. Den højre lunge er tykkere, kortere og bredere end den venstre. Den højre diafragmakuppel med den underliggende lever skyder sig længere op end den venstre diafragmakuppel. På venstre lunge ses en indskæring, der svarer til hjertets placering. Lungernes blodforsyning. Lungerne er et organ med dobbelt blodforsyning. Der skal blodkar til lungevævets egen ernæring og blodkar til lungernes funktion. Førstnævnte kaldes for nutritive blodkar. Nutrition er lige med ernæring. og sidstnævnte kalder vi funktionelle blodkar. Den nutritive blodforsynings arterielle del benævnes rami bronchialis og kommer fra aorta thoracica, den del af aorta, der passerer ned igennem brystkassen. Den venøse del af den nutritive blodforsyning samles i vena bronchialis, der løber til vena acygos og vena hemiacygos. Den nutritive blodforsyning er knyttet til de dele af lungen, der ikke deltager i respirationen, det vil sige lungehinde, bindevæv, lymfeknuder, bronkier og bronchioler. Lungernes funktionelle blodforsyning har til opgave at fordele det brugte, afiltede blod i lungevævet og dermed ud over den kæmpestore lungeoverflade. Den funktionelle blodforsyning starter med arteria pulmonalis, der som bekendt afgår fra højre hjertekammer. Den deler sig hurtigt i en højre og venstre gren, der fortsætter i stadig finere grene ud i lungevævet. Grenene følger bronkierne på deres vej ud til de allerfineste forgreninger af bronkietræet. Omkring alveolerne ender lungearteriernes fine grene i et kapillærnet, der ligger i tæt kontakt til alveolernes membran. Herefter samler kapillærerne sig i små venoler, der atter bliver til vener, der følger bronkierne tilbage mod lungeroden. Her ender venerne i vena pulmonalis, hvoraf der normalt findes to på hver side. De fire lungevener fører nu som bekendt ind i venstre forkammer, og lungernes funktionelle kredsløb er sluttet. Det er det kredsløb, der er identisk med det lille kredsløb. Formålet med den funktionelle blodforsyning er at bringe det abrupte og afiltede blod i tæt kontakt med alveolerne, således at der kan udveksles ilt og kuldioxid. Vejrtrækning og udveksling af ilt og kuldioxid. Vejrtrækning, respiration og åndedræt er ord med to betydninger. De fleste vil nok forbinde respiration med det synlige åndedræt, hvor brystkassen hæves og sænkes i takt med, at luften suser ind og ud igennem næse og mund. I midlertid kan respiration også betragtes som vævenes åndedræt. Den ilt, der optages i lungerne, er jo tiltænkt vævene og dermed cellerne, ligesom den kuldioxid, der udskilles i lungerne, oprindeligt kommer fra vævene og dermed cellerne. Respirationen kan derfor inddeles og forstås på følgende to måder. Respirationen kan betragtes som den proces, der driver udvekslingen af ilt og kuldioxid mellem organismen og de ydre omgivelser. Ydre respiration eller mekanisk respiration. Respiration kan betragtes som det iltforbrug og den kuldioxidproduktion, der er knyttet til cellernes forbrænding af energirigt næringsstof, det vil sige den omsætning, der finder sted i mitokondrierne. Indre respiration eller cellulær respiration. For at opfylde punkt 1, må respirationsorganerne være udstyret med en meget stor overflade. Vi kender allerede princippet fra tarmsystemet, der også er udstyret med en meget stor overflade, for at optagelsen af næringsstofferne kan finde sted i tilstrækkelig omfang. Den del af respirationsorganerne, der opfylder ovennævnte betingelser, er lungerne, pulmones. For at det kan opfyldes, må der være en transportvej fra lungerne til cellerne og tilbage igen. Den transportvej udgøres selvfølgelig af blodkredsløbet. Vi vil det følgende se nærmere på de mekanismer, der gør det muligt at udveksle ilt og kuldioxid imellem organismen og de ydre omgivelser. Åndedrætsmusklerne skaber i samarbejde med lungehinden de bevægelser, der fremkalder indånding og udånding. I lungens indre finder vi alveolerne, der bringer åndingsluften i kontakt med blodet. Vi vil i det følgende se nærmere på disse forhold. Åndedrætsmusklerne. Åndedrætsmusklerne fremkalder åndedrættets bevægelse og er dermed første betingelse for udveksling af ilt og kuldioxid imellem organismen og det ydre miljø. Åndedrætsmusklerne virker ved rytmisk at øge og nedsætte brysthulens omfang. De væsentligste åndedrætsmuskler er mellemgulvet, diafragma og de ydre ribbensmuskler, musculi intercostalis externa. Mellemgulvet er en flad muskel, der er opbygget af to kupler. Disse kupler hæver sig op i brysthulen. Ved kontraktion af mellemgulvet sænker kuplerne sig, og brystkassens rumfang bliver større. Samtidig hermed vil ribbensmusklernes kontraktion løfte ribbenene og brystbenet. Herved udvides brystkassens diameter, og brystkassens rumfang bliver endnu større. Den aktive sammentrækning af de to muskelgrupper fremkalder indånding, inspiration, der derfor kan betragtes som en aktiv proces. Når åndedrætsmusklerne afslappes, formindskes brysthulens rumfang atter, og herved opstår udånding, ekspiration, der kan betragtes som en passiv proces i hvile. Ved hårdt arbejde eller ved sygdom, hvor åndedrættet er besværet, understøttes både indånding og udånding af de såkaldte respiratoriske hjælpemuskler, auxiliære respirationsmuskler. Hjælpemusklerne er bug, bryst, ryg og halsmuskler, samt de indre ribbensmuskler. Hjælpemusklerne forcerer ekspirationen og øger brysthulens rumfang yderligere under inspirationen. Halsmusklerne gør dette ved at løfte første ribben og brystben endnu mere. Lungehinden og dens funktion. Lungehinden pleura er næste betingelse for vejrtrækningen. Den sørger for, at lungerne holdes udspilede, og er desuden en betingelse for, at åndedrættets bevægelser foregår gnidningsfrit. Lungehinden, der er beklædt med et tyndt lag epitelceller, mesotel, fortsætter fra indersiden af thorax over på ydersiden af lungerne, hvorved der på hver side af brysthulens midtlinje dannes en lungesæk. Det indre pleura viscerale og det ydre lag pleura parietale af lungesækken kan arbejde gnidningsløst mod hinanden, i det en lille bitte smule væske smører overfladerne. Man kan forestille sig, at man presser en finger i bund i en vandfyldt ballon. Lader man fingeren repræsentere lungen og ballonen den indre og ydre lungehinde med det tynde væskelag imellem, har man et fint billede på lungens relation til lungehinden. Går der hul på brysthulens væg, fremkaldes der et såkaldt pneumothorax. Det vil medføre et sammenfald af den lunge, der beliggende på den side af brystskillevæggen, hvor skaden er sket. Sideløbende med det sammenfald vil brystvæggen på samme side bevæge sig lidt ud efter. Hvordan forklarer vi dette pussy forhold? Forklaringen er den, at der hersker et undertryk, et vakuum, imellem lungehindens to lag, pleura rummet. Dette undertryk holder lungen udspilet og trækker samtidig brystkassens væg ind efter. Vi kan atter lave en lille sammenligning. Man kan forestille sig en lufttæt cylinder, hvor i der hænger en ballon. I bunden af cylinderen er der et stempel, og når dette trækkes ned efter, skabes der et undertryk. Hvad sker der nu med ballonen? Jo, den udspiles. I vores eksperiment repræsenterer ballonen lungerne og cylinderen, brystkassen og stemplet åndedrætsmusklerne. Man kan sammenligne forholdene mellem den indre og ydre lungehinde med to glasplader med olie imellem. Det vil kræve et meget stort træk at skille de to plader. Det samme gælder lungehinderne, hvor den indre lungehinde og dermed lungerne følger den ydre og dermed thoraxvæggens bevægelser. På grund af elasticitet i brystkassens væg vil den søge ud efter, mens lungernes indbyggede elasticitet trækker dem ind efter. Det er disse to modsatrettede træk, der skaber det grundlæggende undertryk i pleurarummet på omkring 4 mm kviksøl. Undertrykket stiger yderligere, når respirationsmusklerne arbejder under indåndingen. Alveolerne. I hver lunge ender bronkietræet i flere millioner alveoler. Disse er betingelsen for, at ilt i indåndingsluften kan bringes ombord i blodet, mens kuldioxid losses fra blodet til alveolen. Alveolerne er sækkeformede udvidelser, der nærmest sidder i klaser omkring enden af en bronkiole. Den enkelte alveole er ca. 0,25 mm i diameter. Den er ganske tyndvækket og omgivet af lige så tyndvækkede kapillærer, som er knyttet til lungernes funktionelle blodforsyning. Gennem disse lungekapillærer kommer det afiltede blod fra højre hjertehalvdel via arteria pulmonalis, lungearterien. Både alveolevæg og kapillærvæg er opbygget af et meget fladt epitel. De to lag celler udgør en helt tynd barriere på kun en tusindedel millimeter. Den tynde barriere bringer blod og luft i meget tæt kontakt med hinanden. Det giver mulighed for diffusion. Luftskiftet i lungerne foregår med andre ord ved diffusion, sivning. Ilt diffunderer således fra alveolens hulrum og ind i blodet. Affaldsstoffer kan omvendt diffundere fra blodet og ud i alveolerummet. Da alveolerne tilsammen danner en overflade på 100 kvadratmeter, bliver der tale om en betragtelig luftudveksling. Det friske iltede blod vil efter passagen i alveolen samle sig i større og større venegrene for til sidst at munde ind i venstre hjerteforkammer via vena pulmonalis lungevinderne. Transport og udveksling af ilt og kuldioxid. Iltoptagelse og ilttransport. De kræfter, der driver ilt fra alveolerummet til blodet og affaldsstof den anden vej, kommer af koncentrationsforskelle, lige med diffusion. Hos mennesker med normal lungefunktion er diffusionen så kraftig, at koncentrationsforskellene udlignes og udvekslingen bliver maksimal. Den ilt, der passerer fra alveole til blodet, skal ud til vævene for at medvirke i disses respiration. Transporten af ilt fra lunger til væv kan foregå på to måder. 1. Ilt kan opløses i blodets væskefase. 2. Ilt kan bindes til hæmoglobin i de røde blodlegemer. Førstnævnte transportform spiller en begrænset rolle, da kun 2% af den samlede iltmængde er opløst i væskefasen. De resterende 98% af iltmængden bliver derimod båret igennem blodbanen af de røde blodlegemers hæmoglobin. Hæmoglobin er et stort proteinstof, der indeholder 4 jernatomer i alt. Det er til jernatomet, at iltmolekylet binder sig. Da hæmoglobinmolekylet indeholder 4 jernatomer, kan et hæmoglobinmolekyle binde 4 iltmolekyler. Når blodet har tilbagelagt turen ud i det perifære væv, afleverer det sit iltindhold, og turen går tilbage mod lungerne for at tage ny ilt ombord og for at aflevere affaldsstofferne primært i form af CO2. Transport og udskillelse af kuldioxid. Det vigtigste affaldsstof i denne forbindelse er kuldioxid, CO2. Det er vigtigt, fordi det dannes i store mængder og er uønsket i kroppen, men også fordi det er udskillelsen af kuldioxid, der medvirker til kroppens syrebaseregulering. Kuldioxid dannes i vævene under deres respiration og transporteres herfra til lungekapillærerne, hvor kuldioxid diffunderer over barrieren og ud i alveolerummet. Transport af kuldioxid fra vævene til lungerne foregår på 3 forskellige måder. Omkring 10% af kuldioxid transporteres som fysisk opløst i blodets væskefase og i de røde blodlegemers cytoplasma. Cirka 30% kuldioxid reagerer direkte med hæmoglobin, det vil sige, at 30% kuldioxid transporteres kemisk bundet til hæmoglobin. Den største del kuldioxid, ca. 60%, omdannes under transporten fra væv til lunger til bikarbonat og brintioner. Omdannelsen finder primært sted i de røde blodlegemer, i det de indeholder store mængder af et bestemt enzym, der hedder kulsyreanhydrase. Når bikarbonat først er dannet i de røde blodlegemer, diffunderer det ud af dem og transporteres videre med plasmaet. Brintionerne forbruges, når kuldioxid forlader lungerne med udåndingsluften. Da det er antallet af brintioner, der er afgørende for kroppens surhedsgrad, kan syrebasebalancen reguleres ved, at man udånder mere eller mindre kuldioxid. Disse forhold benytter kroppen sig af i en syrebaseregulering. Som man måske vil huske, kan syrebasebalancen også reguleres lynhurtigt via blodets bufferkapacitet og langsomt via nyrenes udskillelse af brintioner. Ved streng faste eller ubehandlet sukkersyge kan udåndingsluften lugte svagt af acetone. Acetone er et ketonstof. Fælles for faste og ubehandlet sukkersyge er ketonstofdannelsen. Ketonstoffer dannes som et biprodukt ved stor fedtomsætning og er altså i stand til at passere fra blodet over alveolemembranen og ud med udåndingsluften. Lungevolumen og lungekapacitet. I praksis kalder man en indånding efterfulgt af en udånding for en respiration. Hos den sunde voksne ligger rytmen omkring 15 respirationer per minut. Man kan også sige, at respirationsfrekvensen er ca. 15. Ønsker man målinger af respirationens volumen og frekvens, anvender man et spirometer. Til spirometeret er koblet en skriver, således at undersøgelsen, der kaldes spirometri, frembringer en kurve. Indåndinger registreres som bevægelser opad på kurven, mens udåndinger registreres som bevægelser nedad på kurven. Omkring en halv liter luft bevæger sig ind og derefter ud af luftvejene i forbindelse med en respiration i hvile. Dette hvile vejrtrækningsvolumen kaldes tidalvolumen. Hos den voksne når kun 70% af dette tidalvolumen frem til alveolerne. De resterende 30%, ca. 150 ml, bliver stående i næse, svælg, strube, luftrør og bronkier og bronkioler. Disse områder af luftvejene tager som bekendt ikke del i udskiftningen af ilt og kuldioxid. Man kalder derfor disse områder, der skal fyldes ud med luft, uden at de deltager i luftskiftet, for det skadelige rum, dead space. Det volumen af luft, der indåndes og udåndes i løbet af et minut, kalder man respirationens minutvolumen. I hvile vil respirationens minutvolumen være 0,5 liter gange ca. 15, svarende til ca. 7,5 liter. Men på grund af det skadelige rum, er det kun 70% af ovennævnte minutvolumen, der tager del i den alveolære ventilation. Hos den voksne i hvile vil den alveolære ventilation derfor ligge på ca. 5 liter, 70% af 7,5 liter. Det er også muligt at frembringe andre udtryk for lungevolumen på spirometriens graf. Hvis man tager en forceret dyb indånding, bliver denne langt større end en halv liter. Man kan indånde ekstra ud over den normale halve liter, kaldes inspiratorisk reservevolumen. Der er store individuelle forskelle i lungevolumen. Deres størrelse afhænger af køn, alder, kropsstørrelse og fysisk form. Men et gennemsnitligt inspiratorisk reservevolumen ligger på omkring 3 liter. Hvis man efter en normal udånding forserer og derved tømmer lungerne maksimalt, fremkommer det på spirometriens graf som det ekspiratoriske reservevolumen. Et gennemsnitstal for ekspiratorisk reservevolumen er ca. 1,2 liter. Hvis man tager en indånding efterfulgt af maksimal forceret hurtig udånding, kan man på denne udånding måle peak flow. Peak flow er hastigheden af den kraftigste udånding, man kan præstere, med andre ord personens maksimale udåndingshastighed. Den hastighed giver information om luftvejenes modstand, og målinger af peak flow er derfor centrale i vurderingen af astma. Peak flow kan måles med et ganske lille og simpelt apparat, peak flow meter, hvilket gør det muligt for astmapatienten egenhændigt at vurdere luftvejsmodstanden. Selv efter en maksimal udånding vil der stå luft tilbage i luftveje og lunger. Dette skyldes, at lungernes og luftvejenes hulrum ikke kan presses totalt sammen ved en udånding. Den luft eller det volumen, der står tilbage efter en maksimal udånding, kalder man residualvolumen. Residualvolumen ligger på gennemsnitligt 1,2 liter. Summen af ekspiratorisk reservevolumen, tidalvolumen og inspiratorisk reservevolumen kaldes vitalkapaciteten. Lægges residualvolumen til vitalkapaciteten, har man et mål for lungens totale volumen, den såkaldte totalkapacitet. Styring af vejrtrækningen. Åndedrættet forløber rytmisk døgnet rundt med en frekvens på ca. 15 i hvile. 15 vejrtrækninger per minut. Vi kender rytmisk funktion fra andre organer, blandt andet hjertet. Hjertet er fuldstændig automatisk og vil slå, selvom nerverne tæt skæres over. Det er ikke tilfældet med lungerne. Åndedrættet vil faktisk ophøre, hvis nerverne til åndedrætsmusklerne ødelægges. Men hvad er det, der fremkalder det rytmiske åndedræt? Svaret er at finde i samarbejdet imellem åndedrætscentrets celler, lungernes strækreceptorer og kemoreceptorer, signaler fra bevægeapparatet, emotioner og bevidsthedens kontrol. I styringen af åndedrættet indgår der således mindst 6 komponenter. 1. Egenrytme i åndedrætscentrets celler. 2. Strækreceptorer i lungerne. 3. Kemoreceptorer. 4. Signaler fra bevægeapparatets proprioceptorer. 5. Den emotionelle tilstand. 6. Bevidst kontrol. Egenrytme i åndedrætscentrets celler. Noget tyder på, at vejrtrækningen i hvile styres af en egenrytme i det åndedrætsregulerende center. Denne egenrytme kommer fra de inspiratoriske nerveceller i centret. Der findes også ekspiratoriske celler, men disse træder først i aktion under hårdt arbejde, hvor det bliver nødvendigt at forcere udåndingen ved hjælp af ekspirationsmuskler. Strækreceptorer i lungerne. Når vi arbejder hårdt, så bliver os ovennævnte egenrytme af en refleks, der skal beskytte lungerne mod for kraftig udspilling. Den refleks virker på følgende måde. Under en kraftig indånding udspildes lungerne, og deres strækreceptorer stimuleres. Stimulationen formidles herefter igennem sensoriske nervebaner til det åndedrætsregulerende center i form af hæmmende impulser. I slutningen af en indånding er de hæmmende impulser så kraftige, at den motoriske nerveimpuls fra åndedrætscentret ophører. Herved afslappes indåndingsmusklerne, og udåndingsprocessen kan sætte ind. Man kan faktisk kalde styringen for et negativt feedback i det, virkning dæmper årsag. Lungenes udspilling hæmmer med andre ord de inspiratoriske celler i åndedrætscentret. Kemoreceptorer. Vi har tidligere sammenlignet åndedrættets rytmiske aktivitet med hjertets arbejde. Hjertet tilpasser sin rytmiske aktivitet blandt andet efter fysisk arbejde. Det samme gælder selvfølgelig for lungerne. Ved enhver form for hårdt arbejde bliver man forpustet. Hvad fremkalder denne ændring i åndedrættet? Hvis man nu var åndedrætscentret, hvilke faktorer i kroppen vil man da vælge at måle, hvis man vil styre åndedrættet? Tænker man så godt om, vil man sikkert vælge blodets pH-værdi og blodets indhold af ilt og kuldioxid. Det er smart at træffe det valg, da disse tre faktorer ændrer sig ved fysisk aktivitet. 1. Ved hårdt fysisk arbejde forbruges der ilt med det resultat, at blodets iltindhold falder. 2. Ved hårdt arbejde øges desuden produktionen af kuldioxid, og det vil sekundært medføre et fald i pH-værdien, lige med surgøring på grund af dannelse af kulsyre. 3. Dette vil yderligere forstærkes af anaerobt arbejde, der som bekendt efterfølges af mælkesyreproduktion, lige med fald i pH-værdi. Det er en opgave for specialister at måle de tre nævnte størrelser. I det tilfælde er specialisterne de ilt, kuldioxid og pH-følsomme celler, der kaldes kemoreceptorer. Kemoreceptorerne findes i selve åndedrætsregulerende center, men de assisteres yderligere af kolleger i glomus caroticum, der er placeret ved halspulsårens delingssted, og er der andre i perifære kemoreceptorer, der er lokaliseret i aortabuen. Kemoreceptorernes følsomhed overfor blodets indhold af kuldioxid er meget stor. Forsøg har faktisk vist, at en stigning fra 2 til 5 mm kviksølv kuldioxid i indåndingsluften øger åndedrætsaktiviteten med 100%. Noget tyder på, at kuldioxid ikke stimulerer kemoreceptorerne direkte. Kuldioxid kan reagere med vand i blodbanen, hvorved der dannes brintioner H+. Stigninger i koncentrationen af H+, som følger stigningen i kuldioxidkoncentrationen, måles bedst i de centrale kemoreceptorer, der er placeret i det åndedrætsregulerende center. En anden årsag til den øgede koncentration af brintioner, f.eks. mælkesyreophobning, registreres i de perifære kemoreceptorer i glomus caroticum og arcus aorta af aortabuen. Brintioner, der er dannet uden for centralnervesystemet, har svært ved at passere blod-hjerne-barrieren. Da det åndedrætsregulerende center er placeret i centralnervesystemet, vil sådanne brintioner ikke give anledning til stimulation. De perifære kemoreceptorer i glomus caroticum og aortabuen spiller den største rolle for måling af iltkoncentrationen. I modsætning til kuldioxidfølsomheden skal der store udsving i iltkoncentrationen til for at aktivere kemoreceptorerne og dermed åndedrætscentret. Forklaringen er, at kemoreceptorerne reagerer på opløst ilt og ikke på ilt bundet til hemoglobin. Signaler fra bevægeapparatets proprioceptorer. Når man begynder på fysisk hårdt arbejde, stiger respirationsfrekvensen øjeblikkeligt. Den stigning kommer, før man kan forvente ændringer i blodets indhold af ilt og kuldioxid. Forklaringen på, at vejrtrækningen kan ændre sig så hurtigt, er, at nerveimpulser fra bevægeapparatets proprioceptorer stimulerer respirationscentret. Proprioceptiv sans er lige med muskelsans. Noget tyder desuden på, at ledningsbaner fra hjernebarkens motoriske områder har lignende indflydelse på respirationscentret. Den emotionelle tilstand. Udover ovennævnte vil psykologiske faktorer også have indflydelse på vejrtrækningen. Ved forskellige emotionelle tilstande ser man ofte ændringer i respirationen. Ved frygt eller vrede iagttages typisk et hurtigt forceret åndedræt. Når vi griner eller græder, bevæger vi luft ind og ud af vores lunger på en ganske bestemt måde. Vi bruger også åndedrættet til at udtrykke den lidelse, der er forbundet med stærke smerter. Fælles for de ovennævnte emotionelle ændringer er, at de styres fra højere centre i hjernen. Bevidst kontrol over vejrtrækningen. Som hovedregel må man sige, at åndedrættet er autonomt styret. Men ønsker vi det, kan vi alle vinde kontrol over vores åndedræt. Prøver vi at konkurrere med den autonome styring ved at holde vejret, må vi imidlertid se i øjnene, at spillet er tabt efter et par minutter. Åndedrættet kan ikke holdes tilbage. Evnen til at vinde viljens kontrol over åndedrættet via højere centre i hjernen udnytter vi f.eks. under tale og sang. Luftvejenes forsvarssystemer. Ud fra ovennævnte beskrivelse af respirationsorganerne kan man inddele dem i 1. En del, der leder åndedrætsluften. 2. En del, hvor udvekslingen af luftarter finder sted. I den del, der leder åndedrætsluften, finder vi næsten overalt en slimhinde, der er opbygget med luftvejsepitel. Luftvejsepitel er karakteriseret ved genocilier og slimproducerende bæreceller. Cilierne udfører konstant piskebevægelser rettet fra periferien og imod mundsvælget. Oven på cilierne danser et slimlag, der dannes af bæreceller. Partikler og andet uønsket materiale klæber sig til slimlaget, og cilierne befordrer materialet. Sammen med slimlaget danner kinocilierne en form for elevator, der kaldes det mukociliære system. Det mukociliære system transporterer partikler imod svælget, hvorpå de synkes. Den øvre del af luftvejene beskyttes også på anden vis. Irriteres næsen, nyser man, og irriteres bronkier eller svælg, hoster man. Nysen og hosten er med andre ord reflekser, der på mekanisk vis beskytter de øvre luftveje. Ikke alle partikler elimineres på denne smarte facon. Af og til finder partikler vej ud i de allerfineste dele af bronkietræet. Helt derude findes ingen femmerhår, og partiklerne vil ikke kunne elimineres ved hjælp af det mukociliære elevator. I stedet vil makrofager, der findes lokalt i alveolerne og i de mindste bronkioler, tage affære. De vil fagocytere alt, hvad de formår, og skulle der være noget tilbage, føres det bort med lymfen. Er man udsat for meget luftforurening eller tobaksrøg, vil der ske en direkte oplæring af materiale i lymfeknuder eller lungevæv. De lokale lymfeknuder hos en store ryger kan således fremtræde helt sorte. Ovennævnte forsvarsmekanismer er alle af uspecifik karakter. Selvfølgelig findes der også et specifikt forsvar lokalt i lungerne, baseret på antistoffer og T-lymfocytter. Lungernes øvrige funktioner. Lungerne er faktisk i stand til at tilsætte blodet et hormon, angiotensin 2. Det sker ikke ved sekretion, men ved enzymatisk aktivering af angiotensin 1 under blodets passage igennem lungekapillærerne. Lungerne fungerer også som en si, der fanger og opløser de små embolier, vandrende blodpropper, der dannes i blodkredsløbet. Det er en forebyggende foranstaltning, der forhindrer embolierne i at nå det store kredsløb, for de kunne gøre stor skade.